Dobrý večer. Pozvání do večerního Radiožurnálu dnes přijali novinářka a fotografka Lenka Klicperová. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
A fotografka a dokumentaristka Jarmila Štuková. I vás vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Přesně 23. dubna odjíždíte do Iráku a Sýrie. Nechci mluvit samozřejmě za všechny posluchače, ale většina z nich si asi řekne, proč tam jedou? Zbláznili se? Setkáváte se s touhle reakcí často v posledních dnech před odjezdem?
Samozřejmě je to to první, co asi napadne každýho, kdo sleduje aspoň trošku dění v téhleté oblasti. Ale na druhou stranu my tam nejedeme poprvé, známe tam ten terén poměrně dobře, máme tam dobré kontakty a navíc ten projekt je vlastně celý zaměřen na podporu právě uprchlíků jak v Sýrii, tak v Iráku. Takže si myslíme, že to bude směřovat k nějaké dobré věci a že to bude mít nějaký smysl.
Říká Lenka Klicperová. Jarmila Štuková, teď rozmlouval vám to přece jenom někdo, protože ta situace docela eskaluje.
Rozmlouvám, je to hlavně moje rodina, moje ségra, která má 4 děti a je taková úzkostlivá, bojí se o mě hodně, tak ta mi to hodně rozmlouvala. Můj muž, který se mnou jezdí, tak ten už mí, protože prostě ví, že za a taky se mnou byl několikrát v Iráku a ví, jakou práci dělám, už to dělám přece jenom dlouho. A když je to někdo jako z mých kamarádů, tak ty se chytají víceméně za hlavu, i když jedu do úplně jiných oblastí. Takže rozmlouval, ale já se to rozmluvit nenechám. A jak už Lenka říkala, je to prostě strašně zajímavý projekt, který má pomoci uprchlíkům a to je něco, na co my slyšíme a velmi to rezonuje.
Ten projekt se jmenuje Archa pomoci a právě jemu věnujeme dnešní hodinu před půlnocí. Dobrý poslech.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Jak už jsem řekla před chvílí, Lenka Klicperová a Jarmila Štuková odjíždějí 23. dubna do Iráku a do Sýrie. Jak se na takovou cestu člověk vůbec může připravit? Vy nejdete zrovna do území, které byste neznali. Kolikrát jste byli v Iráku?
Já jsem tam byla 2x, Jarmila ještě víckrát, takže pro mě je to teďka třetí cesta. Ale je to, člověk se musí připravit velice pečlivě a to musíte se připravit hlavně na tu práci, kterou tam chcete dělat. Nejedeme tam kochat se krásami Iráku, to v současné době opravdu moc nejde, ale potřebujeme tam pracovat jako novinářky, to znamená, že se potřebujeme dostat k lidem, musíme mít zajištěného tlumočníka, který nám bude překládat dopravu zajištěnou nějakým způsobem na místě, i když to se bude hodně teda ještě na místě korigovat všechno, ale musíme tam mít hlavně už nějaký kontakt na spolehlivý lidi, kteří nám s tímhletím vším budou schopni a ochotni pomáhat.
Ale ten už musíte mít tady z domova, to už vlastně musí být ta cesta částečně připravená, takže na koho se tam obrátíte? První, co bude, tak vlastně kam přiletíte? Z Prahy přijedete kam?
Do Erbilu.
Takže do Erbilu.
Vlastně do Kurdistánu na sever a jak jste říkala, já tam teda, jak už jsem říkala, jedu po pátý a my vlastně s Lenkou, když jsme tedy začali se bavit o tom, kam bychom se chtěli dostat a co, jak bychom chtěli pracovat a jako v nějakých místech, tak jsme se potkali s naším velmi dobrým kamarádem, panem Sádikem, který je Iráčan, velmi tam dobře zná ty poměry, má tam spoustu známých, sám nás představil třeba s pešmerkským generálem a to je člověk, kterému my můžeme naprosto důvěřovat a on vlastně nám dává ty další kontakty, které se tam pak jako o nás postarají.
Ale pořád je to, něco je zajištěno, ale pořád je tam velký otazník.
No, vždycky.
Těch tam bude hodně, ale hlavní smysl a hlavní poslání vaší cesty je tedy jaké?
My tam jedeme proto, abychom veřejnosti, ať už prostřednictvím právě Českého rozhlasu nebo i dalších médií, zajistili jakýsi přísun informací o tom, co vlastně ta válka znamená pro Irák, potažmo pro Sýrii, jak ovlivňuje způsob života místních lidí, jakým způsobem je ovlivňuje, co všechno páchá, co dělá s lidskými osudy. Chceme se hlavně zajímat o konkrétní lidi a jejich příběhy, abychom na nich představili vlastně takový ten komplex toho dění v téhleté zemi, který hodně ovlivňuje teď právě boje s Islámským státem, což je asi tam nejpodstatnější. A to, kolik je tam vlastně uprchlíků, jaké mají starosti, problémy, s čím se musí vyrovnávat, protože to jsou kolikrát příběhy strašně silné. Člověk úplně nad nimi chvíli úplně zastaví a neví, jak to chvíli zpracovat dál. Ale musí, protože tam prostě jede dělat nějakou novinářskou práci a ne plakat. Takže je to určitě výzva. Kromě toho chceme samozřejmě být u dění, které bude aktuální, chceme jít určitě na frontu, abychom představili i to, jak vlastně probíhá ten boj proti Islámskému státu, jak to vypadá na frontě, kdo bojuje s Islámským státem na severu Iráku a Sýrie, a vůbec představit takovou tu škálu vlastně toho odporu proti tomu Islámskému státu.
Jak jste řekla, pojedu na frontu, tak mě hned napadlo, máte neprůstřelné vesty? Nebo ty vyfasujete na místě?
Ne, to nemáme.
A my jsme tam vlastně byli teďko v říjnu, už jsme byli na několika frontách a myslím si, že právě bez balistických helem a vest je to lepší kvůli tomu, i abyste mohla třeba rychleji prchat, protože je pravda, že my tam máme spoustu sebou, spoustu techniky, fotoaparáty a tak dále, jako objektivy, takže si myslím, že to je lepší.
Takže kvůli tomu, abyste mohli rychle utíkat, tak žádné neprůstřelné vesty, žádné helmy, ale v každém případě budete tam mít především techniku, kterou má mít každý fotograf. To znamená, že vy budete dokumentovat přímo na místě, fotit, posílat jednotlivé fotografie, reportáže. Musím říct, že příjemcem bude Český rozhlas, Radiožurnál, který vlastně je vaším mediálním partnerem. Ale co je důležité, tento celý projekt zastřešuje Česká katolická charita. A ta do toho projektu tedy vstupuje jak?
Ta do toho projektu vstupuje tím způsobem, že má už na místě, hlavně v Erbilu a v okolí, rozběhnuté nějaké svoje projekty. Mají tam například nemocnici, kterou podporují, což je v současné době extrémně potřeba. A pak se samozřejmě starají o nějaký počet uprchlíků v uprchlíckých táborech, jak v Erbilu, tak v okolí. Takže je už rozjetá sbírka, kterou my tou naší prací chceme více podpořit, více ji zmedializovat, aby zkrátka byla i práce té katolické charity na místě více vidět a aby lidé dostali informace, proč je tam potřeba pomáhat a jakým způsobem se dá pomáhat, abychom zajistili jakoby lepší finanční pokrytí právě tady těch projektů.
Říká Lenka Klicperová a taky fotografka, dokumentaristka Jarmila Štuková. Obě jsou hosty večerního Radiožurnálu. Vy samozřejmě chcete taky navštívit uprchlické tábory. Vy s tím zkušenosti máte, protože uprchlíky jste viděli v různých koutech světa, protože jezdíte za reportážemi a za osudy lidí už spoustu let. Tak co myslíte, že vás v Iráku čeká? Kolik tam těch uprchlíků je? Ty představy, ta čísla vypovídají o něčem, ale přece jenom možná, že to budou jenom takové stručné odhady a realita bude možná horší.
Realita je taková, že v podstatě ten syrský konflikt vyvolal nejhorší humanitární katastrofu od dob druhé světové války. Ta čísla jsou následující: uprchlíků, kteří se dostali ze Sýrie do dalších zemí, ať už je to Jordánsko, Libanon nebo Turecko, tak je zhruba okolo 4 milionů. Samozřejmě ta čísla nemůžou být nikdy úplně přesná, protože problémy jsou i s registracemi uprchlíků v těchto hostitelských zemích. Ale v samotné Sýrii je dalších zhruba 12 milionů lidí, kteří byli nuceni se vlivem těch válečných událostí někam přestěhovat, takže jde o vnitřní uprchlíky. Zhruba k 5 milionům z těchto 12 milionů se nedostane žádná pomoc, protože jsou na územích, kde probíhají těžké boje, kde ta situace je naprosto kritická a tam nepůsobí prakticky žádné humanitární organizace. V samotném Iráku je další zhruba 2 miliony uprchlíků, kteří pochází ať už ze Sýrie, kteří tam přišli ještě před vznikem Islámského státu a před teda jeho vyhlášením, řekněme. A další, ten počet dotváří vnitřní uprchlíci zase z Iráku, to jsou lidé, kteří tedy žili na územích, které začal okupovat Islámský stát a oni měli nějakou šanci se z těch území stáhnout, odjet, většinou jenom s pár taškami oblečení, když něco stihli vzít. Takže to jsou ti další uprchlíci, kteří přežívají jak teda v uprchlických táborech, tak třeba v hlavním městě Erbilu nebo na severu Iráku jsou v Udohuku velké uprchlické tábory. Vlastně ten Irák je dneska plný uprchlíků, ať už ze Sýrie nebo těch vnitřních samotných Iráčanů.
Abychom Irák a Sýrii ještě více přiblížili posluchačům, ono to i v těch médiích vypadá tak, jako kdyby skutečně celá Sýrie a celý Irák byl jeden obrovský válečný konflikt. Jarmilo, je tam někde bezpečně? V některých těch oblastech?
Je, samozřejmě, respektive ono je těžké říct, že je tam někde bezpečno, protože zrovna teď jsme se dozvěděli, že v Erbilu vybouchla bomba zrovna v oblasti, která je křesťanská a byla jedna vůbec z nejbezpečnějších oblastí v Erbilu. Takže je to jako těžké říct, jestli někde je úplně bezpečno, protože samozřejmě bojovníci Islámského státu se různě i infiltrují do měst, která byla třeba bezpečná, nebo do oblastí, která byla bezpečná. Ale rozhodně jsou exponovaná místa a méně exponovaná místa a taková jako klidnější místa, řekněme.
Jak se člověku žije? Jakou míru rizika vlastně je schopen unést? Když jste byla vy v říjnu v Iráku, tak cítí člověk to, že musí být hodně ostražitý?
Tak určitě, když jste na té frontě, tak víte, že i když to třeba vypadá tak, že je zrovna klid zbraní, tak víte, že se tam může stát prostě něco, co vám může hodně ublížit. Takže je to ve vás asi někde vnitřně. Ale je pravda, že my už jezdíme takhle dlouho. Byli jsme v Afghánistánu v pásmu Gazy, zažili jsme mnoho výbuchů. Zažili jsme třeba i v pásmu Gazy, když Izrael intervenoval a spoustu mrtvých. Takže přece jenom člověk už trošičku neříkám, že se na to úplně zvyknete, ale už to pro vás není asi tak, že byste se bála nějak jako každou, jako celou dobu. Ale jo, jako víte, kde jste a rozhodně, když třeba se ocitáte na té frontě, tak to cítíte. Ale já třeba musím říct, že pro mě je psychicky náročnější kolikrát slyšet právě ty příběhy už zmíněných uprchlíků, protože to jsou někdy tak hrůzné věci, že tomu ani nedokážete uvěřit.
Který z těch příběhů vás v poslední době nejvíc vzal za srdce?
Já musím říct, že jich bylo několik. My jsme třeba byli právě v Domizu ve velkém uprchlickém táboru, kde bylo 35 tisíc syrských uprchlíků a jeden každý příběh byl hrozný, protože spoustu těch lidí přišlo o příbuzné. Malé děti měly posttraumatické stavy, protože viděli spoustu mrtvých lidí na ulici. Tak je to je hrozné to, že třeba tam sedíte s člověkem, který vám řekne, že už konečně si tam třeba založil takovou malou zubařskou kliniku a najednou přišel úplně o všechno a celý život vlastně se tak strašně snažil a teď už nemá nic, ale nejhorší příběh, to jsme zažili asi s Lenkou.
Můžeme si ten příběh říct po 11:30?
Určitě.
Protože teď bychom museli hodně zestručnit, ale možná, že asi to nejhorší, co ti lidé prožívají, je to, že vlastně nemají žádnou naději a bez též se žije asi v životě hodně těžko. Ale buď mi to potvrdíte, nebo vyvrátíte. Posloucháte Večerní radiožurnál. Večerní radiožurnál pokračuje debatou o situaci v Iráku a v Sýrii. My jsme si před 11:30 řekli, že jste obě navštívili několik už uprchlických táborů a říkali jste, že těch příběhů jste zažili spoustu. Tak jeden z nich možná teď řekneme posluchačům Večerního radiožurnálu.
Ten byl pro nás hodně silný, to bylo taky v jednom z uprchlických táborů a mluvili jsme s paní Aidou, které právě bojovník Islámského státu vytrhl 3letou holčičku přímo z náruče a už se s ní nikdy nesetká. Asi jako když někdo sleduje, co dělá Islámský stát, tak si dovedeme představit, že co se s tou holčičkou může taky dít, protože Islámský stát hromadně znásilňuje ženy.
Když jsem mluvila o té beznaději, která tam je, jak vy třeba vidíte ten vývoj v té oblasti? Víte, samozřejmě nejenom z těch vašich zkušeností tu oblast jste navštívili, ale víte i z vyprávění lidí, kteří tam žijí, kteří jsou vaši přátelé. Jak oni se dívají? Co je čeká? Co čeká obyvatele Iráku, Sýrie?
No, těžko říct, kde skončí válka, protože to je samozřejmě dneska v nedohlednu. A bohužel se jako do každé války tam promítá spousta ekonomických důvodů pro její trvání, takže podle spousty lidí, s kterými jsme mluvili v Iráku, by se ten konflikt dal vyřešit poměrně rychle, ale vzhledem k tomu, že Irák je jedna z nejbohatších zemí na světě, protože jsou tam obrovské zásoby ropy, tak pro spoustu lidí zainteresovaných do toho konfliktu zkrátka není výhodné, aby ta válka skončila brzo. Protože čím déle se tam bude protahovat, tím víc bude potřeba pomoci i vojenské. Ta pomoc se potom bude zase zpětně platit právě v té zmíněné ropě. Takže pro mnoho lidí je ta válka velice výhodná.
Pro mnoho lidí, pro mnoho politiků, pro mnoho států, protože vlastně ta oblast je rozdělena podle sféru vlivu. Takže o tom, co se tam bude dít, vlastně nerozhodují až tak tím místní, ale spíš některá ta světová společenství, se dá říct. My se bavíme o projektu Archa pomoci, jak by vlastně lidé mohli pomoci lidem v těch uprchlických táborech a trošku zmírnit to jejich utrpení. Kam tedy konkrétně ty peníze vlastně půjdou, které se podaří shromáždit na tom kontu České katolické charity?
To je to, co jsme vlastně říkali, že tam je několik projektů, který tam právě Charita má, a ať už tedy zmíněnou nemocnici nebo ty místní uprchlíky, takže půjde právě na pomoc jim. A my tam jedeme i kvůli tomu, abychom ukázali, že opravdu tam jsou reální lidé s reálnými problémy, že to není jako jen tak nějaký účet prostě a peníze opravdu poplynou tam, odkud my budeme dávat reporty. A
já teda, jestli ještě můžu doplnit, tak velkým problémem je taky to, jak se ta válka už táhne dlouho. Tak lidé jsou trošičku více, řekněme, otupělí a míň posílají peníze organizacím, které se tam snaží pomáhat, a ty, ať už jde o Organizace spojených národů a všechny ty její deriváty v podstatě, tak všichni mají stále méně a méně peněz a těch uprchlíků je pořád stále víc, takže je pořád potřeba finanční pomoc na zajištění těch úplně nejzákladnějších potřeb těch lidí. To znamená, aby měli co jíst, aby měli aspoň nějaký někde, kde složit hlavu. Teď už teda nebude tak velký problém se zimou, která přes zimu je tam opravdu, jsou ty podmínky velice kruté, ale zase nastane obrovské vedro, takže to pro ty lidi bezdomová je něco naprosto strašného. Navíc si musíme uvědomit, že tihleti uprchlíci, to se nedá úplně srovnávat třeba s Afrikou, kde ty životní podmínky uprchlíků mnohdy byly předtím, než se staly uprchlíky, poměrně, dá se říct, stejné, ale Iráčani a Syřané v podstatě žili ve velice rozvinuté společnosti, prostě byli zvyklí mít přístup k internetu, chodit do školy, vzdělávat se, žít prostě úplně obyčejné normální životy, tak jak je žijeme i my. A teď jsou najednou bez domova, bez ničeho, přišli třeba jenom s taškou oblečení, a ta frustrace z tohohle je tam mnohem větší třeba než v těch uprchlických táborech, které jsme viděli v Africe.
Vy se dostanete do Iráku, ale stále ještě nevíte, jestli se vám podaří dostat se do Sýrie. Na čem to vlastně závisí?
Vždycky to záleží hlavně na vašem kontaktu, který tam právě budeme mít, jestli tam vůbec nám někdo bude ochotný odjet, a na mnoha aspektech samozřejmě, jestli zrovna se tou cestou, kudy my se chceme dostat, tak když to zrovna nepůjde, aby to třeba může se stát, že se to tam opravdu jako mnohem zhorší, tak my samozřejmě budeme taky hodně zvažovat, aby ta rizika, už to, že jedeme do té země, je riziko, ale abychom třeba neriskovali úplně nesmyslně, kdybychom věděli, že jako 90% je to, že nás někdo unese, tak asi to je taky velmi jako důležitý aspekt, proč třeba se zrovna do té oblasti nevydat. Ale musím říct, že pro nás je to velmi důležité se dostat, protože třeba do Kobány, kam bychom se s Lenkou chtěli dostat, protože to je vlastně ikonické místo té války a hodně ukazuje, co ta válka prostě dokáže udělat s místem, které předtím bylo vlastně taky hezké a relativně dobré k žití.
Jak se tam budete pohybovat vlastně? Ono, dá se říct, že by člověk měl mít ozbrojený doprovod. Vy jste říkali, že tak nechce člověk nějak na sebe upozorňovat. Ono se vlastně třeba i říká, nebo když tady byli i lidé třeba, kteří působili v Afghánistánu, tak říkali, že je dobré chodit v civilu a ne s nějakým ozbrojeným doprovodem, protože ti lidé jsou už alergičtí na uniformy a tak. Jak to bude tedy to cestování?
To je to samé. My jsme v Afghánistánu byli 4x, takže to tuhle zemi známe taky poměrně dobře a tam právě jsme pracovali hlavně bez doprovodu ozbrojených složek, ať už teda afgánských nebo amerických, potažmo českých. Takže tam je to potom přesně na tom dobrém kontaktu, na tom takzvaném fixerovi, což je člověk, který pomáhá novináři navázat ty kontakty s místními a odvést tu práci. A tenhle ten člověk má potom na starosti samozřejmě i tu bezpečnost, takže on musí vyhodnotit, co je pro vás ještě únosné riziko, co už není únosné. Když jsme pracovali v Afghánistánu, tak náš fixer třeba neustále sledoval, jestli nás někdo sleduje, a pokud zjistil, že ano, tak jsme museli nejdřív setřást toho, kdo nás sledoval, aby jsme ho nepřivedli vlastně do oblasti, kde jsme bydleli, a nedali mu záminku nebo neusnadnili jsme mu to, ten náš únos potenciální. Takže to jsou strašně důležité věci a kolikrát jsou to maličkosti. Musíte vědět, že na veřejném prostranství se nesmíte zdržovat moc dlouho, protože se tam může vyskytnout spousta lidí, kteří jsou nějakým způsobem napojeny na teroristy nebo třeba na kriminální bandy, které se živí v podstatě těmi únosy. Takže tohle všechno je potřeba pořád sledovat a pořád být ve střehu. To je vlastně takový permanentní adrenalin, protože pořád musíte být připraveni na jakoukoliv situaci, která se může kdykoliv přihodit.
Ono je vůbec zajímavé, když přicházejí zprávy, možná jsou pro někoho jednostranné, ono to skutečně vypadá tak, že tam nikdo nemá co jíst, že tam nefunguje žádná infrastruktura, že tam není nic. V říjnu, když jste tam byli, kde jste spali, jak jste schánili jídlo, takové ty běžné základní potřeby?
Tak my jsme měli základnu v Erbilu, který vlastně v té době byl právě tím nejbezpečnějším asi místě v celém Kurdistánu iráckém. A my jsme tam spali normálně v hotelu a vždycky jsme vyjížděli, třeba na tu frontu jsme vyjížděli a co se týče jídla a dalšího zabezpečení, to tam nebyl problém, tam byly zkrátka otevřeny obchody a i když teda to město zaplavili vlastně uprchlíci a i vlastně z míst, které předtím byly buď prázdné nebo rozhodně nebyly používané pro uprchlíky, tak teďko už tam teda jako ty uprchlické tábory byly, ale rozhodně to právě není tak, že všude člověk nemá opravdu co jíst a děje se tam ten válečný konflikt. A to je právě i škoda, já si myslím, že když pak někdo mluví o Iráku a problém je, že často to dělají i novináři a opravdu dávají tenhle ten pocit z té země, tak to je jako špatně. No.
Vy to vlastně můžete posoudit, protože když se vrátíte z té oblasti domů, potom si pustíte zprávy a sledujete, čtete články, tak si říkáte, ale to je třeba trošku jinak.
Nám se to stalo právě, když jsme byli s naší kamarádkou Olgou Šilhovou a s Lenkou poprvé v Iráku, jeli jsme do Bagdádu a zažili jsme tam opravdu velký výbuch. Bylo to zrovna, když byl Eid, což je velký svátek pro muslimy a lidé se srocují právě jako ve velkých rodinách a chodí nakupovat. A zrovna tam vybouchl vlastně velký supermarket a my sami jsme právě byli kousek od něj, viděli jsme prostě ten výbuch a bylo velmi zajímavé, jak o tom referovali i velmi známá média a jak se lišil počet mrtvých a vůbec vlastně celá ta informace. Což tedy musím říct, že ono to opravdu někdy náročné je. My jsme třeba se také na to místo chtěli dostat, abychom na vlastní oči tedy viděli, jak byla zdestruovaná ta budova, kolik třeba mrtvých zůstalo na místě a tak dále. Ale oni okamžitě po výbuchu tam přijeli místní ozbrojené složky a nepustili nás tam. Takže my jsme byli kousíček od toho, ale zkrátka nebylo možné se tam dostat. Takže taky práce na tom místě, abych jenom tady nehanila kolegy novináře, je někdy velmi náročná a vy zase chcete o tom napsat a prostě někdy je to problém.
Tak pokud byste měli nějakou otázku na naše dva hosty, můžete sem do studia Večerního Radiožurnálu zatelefonovat 221 552 155 nebo 255. Nedávno přišla zpráva, že dvě české, vlastně to byly studentky, možná, že se do školy samozřejmě ještě taky vrátí, se po dvou letech zajetí dostali zpátky domů do České republiky. Nebojte se taky nějaké takové zkušenosti, únos nebo něco takového? Stalo se vám někdy něco podobného na cestách nebo zatím ještě ne?
No tak naštěstí ne, nebyli jsme nikde uneseny. Ale samozřejmě to riziko existuje, my se úplně uvědomujeme, snažíme se samozřejmě ho minimalizovat, ale dostali jsme se třeba, když jsme byli právě v Iráku poprvé, tak jsme dostali úplně úžasnou novinářskou příležitost jít udělat rozhovory s ženskými členkami PKK, což je kurdská strana práce, separatisti kurdští, kteří jsou na seznamu teroristických organizací. A my jsme dostali možnost, že oni si nás vlastně přivezou do hor na neznámé místo, my jsme nevěděli, kam jedeme. A tam teda natočíme ty rozhovory a oni nás zase pak vrátí zpátky jako do civilizace. Takže jsme okamžitě všechny řekli, že rozhodně, protože je to strašně zajímavý, ačkoliv jsme věděli, že tím se jim vlastně vydáváme na pospas a že záleží jenom na tom, jestli oni skutečně dodrží ty dohody nebo nedodrží. Ale nějak jsme asi i vnitřně cítili, že prostě, že se to podaří, že se to zvládne, ale určitě to riziko tam nějaký existuje vždycky a ten Irák je dneska opravdu v takovým stavu ta země není bezpečná asi 100% rozhodně nikde. A může se stát i v Erbilu, že nás někdo unese. To nikdo nemůže úplně na 100% nikdy eliminovat, tuhle možnost. Na druhou stranu zase si myslíme, že když už jsme jednou novinářky, máme tyhle ty zkušenosti, co máme, chceme s nějakým způsobem podílet na tom, aby se o tom dění informovalo, tak proč to nedělat? Někdo to dělat musí.
No, musím říct, máme tady sice webkameru, ale vy obě jste velmi atraktivní dámy, takže se potom můžou naši posluchači podívat samozřejmě na internetové stránky. Takže to, někde to může pomoci, někde zase naopak, pravda, zatím tedy je to plus pro vás, pro obě, ale řekněte mi, když vy budete fotografovat, je to problém někdy pro vás, co vyfotit, co ne? Jak na to reagují lidé? Přece jenom třeba v Africe, když jsem navštívila Afriku a tam třeba oni řekli, každou fotkou, kterou vy nás vyfotíte, jako kdybychom umřeli, tak nechtěli žádné fotografie. Tak jak to bude právě, nebo jak je to v Iráku a v Sýrii?
Většinou v těch uprchlických táborech není takový problém fotit. Pochopitelně, když někdo řekne, že nechce být focen, tak my ho nemůžeme nutit a neděláme to ani. Ale musím říct, že v Iráku po těch zkušenostech, jak jsem říkala, já už tam vlastně jdu po páté, tak nikdy žádný velmi zásadní problém nebyl. Ani lidé nechtěli peníze třeba za fotografování, když to srovnám s Afrikou nebo s Asií, kde to třeba někdy problém je. A samozřejmě taky člověk už má zkušenosti, je taky důležité mít určitou dávku empatie a vycítíte na tom místě, kdy zkrátka třeba nemáte člověku v uvozovkách lézt do té bubliny pověstné a prostě nějak ho trápit. To vůbec, to my neděláme. Většinou je to tak, že myslím, že teď to bude hodně, kdy budeme dělat i stylizované portréty od těch uprchlíků a budeme s nimi dlouho mluvit, tak oni samozřejmě i velmi často rádi mluví o tom, co se jim strašného stalo, protože je to tedy nejenom jako osobní psychohygiena, řekněme, ale především to, že chtějí referovat o tom, co se v jejich zemi děje. Takže si myslím, že to naopak bude pro ně spíš pozitivní a budou k nám přistupovat dobře.
To, co uvidíte, co zažijete, se dozvědí i posluchači Radiožurnálu Českého rozhlasu, protože na našem webu budou vaše fotografie, vaše reportáže. A z těch fotografií počítáte s tím, že potom třeba bude nějaká putovní výstava?
Přesně tak, to je záměrem naším, abychom nafotili fotografie, které potom vystavíme v českých městech. Bude to outdoorová venkovní putovní výstava. Doufujeme, že se to všechno podaří zprodukovat velice brzy po našem příjezdu. A k těm fotografiím budou samozřejmě připojeny zase příběhy těch lidí, kteří na nich budou zachyceni, abychom zase dali představu o tom, že ta válka není nějaký imaginární pojem, ale že je to problém, který se týká konkrétních lidí a ti konkrétní lidé mají velice smutné příběhy a je asi dobré jim pomáhat.
Určitě, to je vlastně tečka toho našeho rozhovoru. Tak znovu chci upozornit na to, že celý projekt se jmenuje Archa pomoci a každý z nás můžeme zmírnit utrpení lidí, kteří jsou právě v těch uprchlických táborech a žijí bez naději a trochu té naději jim vlastně můžeme dát každý. Tak hosty večerního Radiožurnálu dnes byla novinářka a fotografka Lenka Klicperová, fotografka, dokumentaristka Jarmila Štuková. 23. dubna to nastane, odjíždějí do Iráku a později také do Sýrie. Po třech nedělích se vrátí a pak si o tom zase můžeme říct, co viděli, co zažili třeba zrovna i v dopoledním Radiožurnálu. Tak co vám popřát? Hodně štěstí.
Určitě potřebujeme. Štěstí je základ. Faktor štěstí, bez toho se neobejde asi žádný novinář, který pracuje v takovýchhle oblastech.
Takže a hlavně, určitě. Ať se dostaneme i na ty místa a povede se
a k tomu je taky potřeba to štěstí, že okromě té pečlivé přípravy to určitě.
A hlavně, ať pak se sežene co nejvíc peněz pro ty uprchlíky. To je asi úplně nejzásadnější věc.
A tím vlastně zase i jim přihráme to štěstí. Tak děkuji vám za rozhovor. Mějte se. Naslyšenou.
Děkujeme za pozvání.